Norvegia, 1905. José Luis Álvarez Enparantza, Txillardegi. Aldika Danimarkaren menpean eta aldika Suediarenean egona, Norvegia 1905 sortu zen erresuma askatu gisa. 1905 arte, Suedia eta Norvegia batuta zeuden. Oslo bera, Norvegiako hiriburua, Daniarrek bataiatu zuten Kristiania, eta 1905 arte ez zen Oslo izendatu, jatorrizko izena berreskuratuz. Norvegiak bortizkeriarik gabe lortu zuen askatasuna. Hori egia da. Suedia gogor jarri zen norvegiar separatisten aurka, eta erresuma batua puska ez edin neurri politiko eta militarrak hartu zituen. Baina Norvegiar abertzaleek Michelsen alde bat eginik, borrokarako prestatu zen 1905 ekainean. Michelsen gobernuak erreferendum bat antolatu zuen urte bereko udan, eta gehiengo guztizkoa zirabazi zuen. Hori ikusita Suediak onartu egin zuen Norvegiaren askatasuna 1905 urrian. Arriskutsuak izan ziren lau hilabete haiek, baina odolik isurie gabe gainditu ziren. Hori guztia orain dela mendebete gertatu zen, eta mundu guztiko gobernu guztiek eman zuten ontzat erresuma berria. Gertakariok nolabait ikusteko aski du irakurleak Grosselin de la Marchen Atlas de Geographie famatua begiratzea. Kolorezko mapa zorniturik, hor agertzen da Europa nola zegoen 19. mende amaieran. Mila aldiz begiratu izan ditut mapa argitxu haiek, Europa politikoa ondoko urteetan noraino aldatu zen neurtzeko. Turkiarrek Esloveniarainoko lurralde osoa kontrolatzen zuten. Geroko Jugoslavia, Bulgaria eta abar. Austria-Hungariako imperio zabaletik berriz ezer gutxi gelditu da, Austria eta Hungaria txipituak izan ezik. Irlanda Inglaterrako parte agertzen da, eta kolore berean. Suomi eta erresuma baltikoen arrastorik ez dago, dena Errusiaren menpean, eta abar. Itzul gaitezen gu orain Suedia eta Norvegiaren lurraldetara. Begira dezagun xeki, 67. mapa. Norvegia eta Suedia batuta agertzen dira, La Rosa kolore bakar batez. Eta Oslo, jadanik esan dugunez, kristianea da oraindik. Badantzut, aspaldiko kontuak dituko hiek, eta hala da. Baina estatuen arteko muga sakratutasuna ez da inun ageri. Ipuin hutsa da. Gaurko estatuek asmatutako ipuina da. Noski, Espainia ez da Suedia. Ondo dakit, eta ondo dakigu. Baina onda Europa barruko gertakari hoiek gogoan hartzea. Gaur, mafin beltzaken, Norvegia.
Muffin Beltzak. Psychedelic party es buena sensación.
Psychedelic party es lo si es el sol. Psychedelic party. Arratsaldeon entzuleak.
Iepa, iepa, iepa. Zer modu zara, Ander? Zer modu zaudete?
Ederki, ederki, ederki. Hemen txegaude, zazpirak eta iaia bos minutu direnean zuzen zuzenean neunda zazpi FM-etik eguzki ratitik zuen belarriak goxatzeko.
Maiatzak zazpi ditu gaur, serio hasi duzu saioa, Ander? Oso serio?
Bueno, serio Txillardegik hasi du. Txillardegik intestu bat izan da irakurri duguna Norvegianen independentziarik nondik norakoak eta horrekin eman nahi izan diogu hasiera saioari izan ere, txabo, zer daukagu gaurkoan?
Bueno, artean, Mikel Baldi Bielso, alias Baldi, etorriko zaigu, estudiora, Arrotxapeako semea da bera, eskalatzailea, bueno, kirolzalea orokorrean, eta bera Norvegian izana da, dira eskalatzen, eta, bueno, zea, kontatuko digu ba nola ibili den, ia gora edo bera eskalatzen zuen, edo...
Xarri ekartzen ditugun errotxapearrak, zerbait egatik izango hori.
Ezak, nik badaukan ere susmoa.
Edward Grieg ere, eurekin izan den da.
Bai, ba, Norvegiako kompositore artxi ospetsua, bera Norvegiako musika nazionalearen erakuntzan edo, ba, tira, garrantzia handia izan zuen, eta nola duela gutxi gora bera 100 urte hil zen, ba, elkarrizketatuko, baina holako narrazio edo solilokio musikatu bat eginen dugu.
Musikaren bidaia eginen dugu Griegen eskutik. Gaur literaturakin hasi gara eta gero musikan zehar jarraituko dugu irratsaioan. Eta bukatzeko, gure Amaia Kanbra Abildua Zuri Bost Neri Sei Txiolari Aparta etorriko zegu, eta gurekin mintzatuko da beste behin ere sare sozialetako azken berri, komeri eta dena delakoetaz.
Horixe.
Prestal zaude, txabo.
Bai.
Astera goaz.
Emaiok. Escafandra.
Eta gaurkoan gure Gagarinen eskafandrak Norvegiaraino garamatza eta horraino joateko hemen daukagu estudioan gurekin Mikel edo Baldi, ez izenez. Arratsaldeon, Baldi.
Bai, baita zai ere.
Izan ere, Baldi kirola maite du, kirolzale amorratua da, baina baita bidaizale amorratua ere, eta badakizue gure irratsaioan handiko nahi biltzen garela munduan zehar bidaian. Eta Baldik, behin baino gehiagotan gainera uztartu izan ditu bi afizio horiek, bidaiatzena eta kirola praktikatzerena. Eta azken hori, edo azkenetakoa, ez dakit azken izanen den, baina azken bidai horietako bat guri kontatzera etorri da gaurkoan hain zuzen ere, Norvegian izotz eskalada egin zuenekoa pasaden otsailean.
Hala da, bai.
Hala da. Izotz eskalada aipatu duz, gurrenik askorentzat ezagun izanen da, baina beste askorentzat ez. Zer da izotz eskalada, hitzak berak esaten du nolabait, izotz daian egiten den eskalada, baina zaldu gozu pixka bat, ze paretetan edo ze nola egiten da.
Ba, diozuna, hitzak berak esaten dute ez, da izotzean eskalatzarena, normalean igual jendea arruntago ez, praktikatzen den beste eskalada mota bat aitzena, pues, burura etorri... Etortzen ari zaigu erresago, baina bueno, badago beste modalitate bat, izotza eskalada eta hori pues ezakit beste kutxu bat dauka, ez? Aitzak beti daude hor o espero dugu hor irauntzea luzerako, ez? Eta izotzak pues garai zehatzetan, ez? Praktikatzeko aukera dago bakarrik izotza eskalada neguan eta pareta baino pues ura erortzen den leku hoietatik, ez? Neguak eta, ez? Naturak egiten duen magia horren bitartez, pues urorik elditzen du eta ematen digu aukera.
Eta beraz izanen du ere arrisku puntua eta gian eskalada tradizionalak edo normalak ez duena, ez nego azkenan horren menpe zaudelako ere, nola baita ez dago aitza.
Bai, aitortu behar da, pues ez dakit, igual arrisku pixka gehiago, igual izan daitekela, kontrolpean izan ditzakezun gauza gehiago, osea, kontrolpean ez dituzun gauza gehiago, ez, igual izan ditzakela, izot eskaladak, baina, bueno, azken finean, pues, gauza gehienako ezala, alik eta oberen eginda gauzak, tentuz joan da eta da, baldintzak eta dena kontrolpean izan da, pues nahiko segurua da.
Beraz, bi baldintza ezinbesteko, bi baldintza fisiko edo natural, ura eta hotza, izotza bihurtzeko, eta zentzu horretan ere ez da ere erreza izanen inguruan lekuak topatzea, esan nahi dute eskalada normala edozin lekutan, edo bueno, edozin lekutan errezagoa den moduan aitzak edo paretak topatzea, zue normalan non egiten duzu izotz eskalada, nora joan behar izaten zarete izotz eskalada praktikatzeko?
Ba, normalean hemendikan gertu aritzeko, pues Pirinioan ibiltzen gara beti, ez? Pues Pirinioan badaude hainbat leku, bakoitzak badauka baditu bere zaugarriak eta, baina, bueno, gero eta jende gehiago praktikatzen duen kirol bat dare bai, ordun, ez daude horren besteko, ez, lekuak badaude bastante, baina bueno, azken finean denak bilatzen ditugu ez dakit oberenak direlako edo gertutasunagatik edo zer gauzangatik, baina pues gero tarazo gehiago ditugu urjausi hoiek, ez, gustoko ditu nahi ditugun urjausi hoiek modu eroso batean igotzeko, ez, beti dago jendea itxaron behar, baldintzak izate onak izan behar direnean pues joateko aukera, ez, bilatzen dugu ondo daudenean, pues azkenean agosago zabaltzen da, eta, claro, pues baldintza honek topatzen direnean, beti dagoan kristun hilara, eta zuk egin behar duzun hori egiteko nahian, eta laba. Normalean Pirinioan badu dereku desente, hola, dereku oso honba da gabarni, semendikan iru ordu terdi, lau ordu tara dagoena, eta, da, bueno, da hor, badira beste hitz batzuk, ez, esaten dugun bezala, respeto, no? Baina, bueno, duela urte pare bat ematzigun aukera hemendikan gertu ere bai... Naturakola eman zizkigun aukera kor urrasaldean.
Ah, bai, eh?
Bai, urjarausi desente pare bat, izoztu ziren, hola kriston hotz bolada majoa azte eta azte tapikoko atorri zena, eta horri ikusten zen bereaineko iparraldea, eta horre kriston safla izotzana, eta pixka eta aurrera seago, maiatza aldera, maiatza mendia, olaztitik igotzen, lagun batek ikusi fitxatu zituen altxasutik, eta... Telefonoz, da, hau, da, bi egunetan, pasatu ginen handikan ez dakizen bat, da, bai.
Eta nola bermatzen duzu kasu hietan, benetan eskalatzeko moduan dagoela, esan edut agian, lekuetan urtero ateratzen diren olako izot plakak eskalatzeko errezago da jakitea, baina berriak direnean, zakita aurretik neurtu behar duzuen, nola baita pixkate segurtasun hori hartu benetan eskalatzeko moduan dagoela.
Bai, azken finean, ez dakit beste ez, mendiarekin zerikusia duten beste hainbat modalitateetan gertatzen den akatsetako bat, da gu mendiragoa zenean ikusten dugula meteoa joan behar dugun egun hortarako, ez? Orduan, izotzarekin kontrolatzeko, pues, lehendabiziko pista edo zentzua ematen aldizuna da, aurretik egin duen egunaldi guzti hori kontrolalpean izatea, ez? Pues, hotza egin duela, eta horrek esan nahi du, pues, ur bastante edo zetasun asko egon bada, pues, gero bapatean izote etortzen bada, osea hotza, pues badakizu, pues izote egon daitekela ondo, ez? Baina bueno, azken finean gero badauka ere bai bere puntua de joan eta probatzea arera. Tentuz eta pues igual soka gainetik pasata eta hola. Zehazki urbasako urjausi hauek, pues izan zen goitik sartu, rapelatu eta hor ikusten duzu ze baldintzetan dagoen.
Edo nola hitz egin du Pirinioetaz, hitz egin du urbasaz, baina gaur hemen daukagun gaia Norvegia da, izan ere egun batean Pirinioak gutzi eta ara joatera gizan duten eskalatzera, zergaitik Norvegia?
Pues deretari sartu zen pixka buruan, ikusita hemen gero eta zailagoan nolait esateko zela eskalatzea, ez direlako, pues ez dira izan azkenengo bi urteak ez dira izan oso onak izotzen eskalatzeko Pirinioan eta hola, eta beste leku batzuk esagutzeko aitzakiarekin, pues area jugilun.
Leku ona da eskalatzeko Norvegia.
Kriston leku ona ikasteko, da egurra emateko, da maten ditu aukera bastante.
Otsaila joan zineten, izan ere, ba, bueno, irakurri dugunagetik, ba, bueno, sasoi hori izaten da, oberenetarikoa
bai.
Izotza eskalada egiteko. Norvegian gainera, ez dia bakarriko otzagatik, edo neguak bere zakarren otzagatik, baizik eta orduan hasten direlako ja, ordu... eguzki orduak pixka gehiago izaten, ze horretarazi ordu negu oso iluna dauzkala Norvegiak, eta hau da oso argiak, eta hor justo txaian hasten dira luzatzen egun.
Bai, igual hotza bilatzeari begira, igual pues, abendua edo urtarria izaten altziren, ez? Ola hilabeterik hotzenak, baina diozuna, kontrolatu behar da, pues, egunean pues, ez dakit gara joietan zenbateko... argi ordu izango dituzten, baina, bueno, otsailean ja moldatzen zen, pues hemengo ordutegiarekin pixka bat.
Bai, ze hortik aurrera ja eguna luzatzen dira, baina ja suposatzen dut arriskua ere gehiago izan dela, esan dute aurreko batean txantxetan esaten dizun, posible litzakela, ze badakizue Norvegian uda partera edo ekainerako, maiatza ekainerako, egunak oso luzak izaten direla, eta iaia gaurik ez dagoela, eta esaten dizun kuriosoa litzatekela, gau ez eskalatzea, baina ez da posible hori ere.
Bai, ba, gau ez eskalatzea, pues, aukera izango, emango zuen, eh? Linterna hon batekin edo, pues, ezagutzen ditut, eta, oza, egin izan da, segun eta nora zoazen, pues, igual gabe esateratzeko beharra daukazu, tola. Itzela izango zena da eguzkitan eskalatu alizatea, baina horrek peligro.
Bai, ez da, ja, temperatura beroagoak ere.
Bai, zaldera. Da.
Eta Norvegia aipatu dugu, baina Norvegiako ze lekuetara, ze azki?
Ba, nahiko ospea duen Telemark herrialdean, Rajukan da herria, ez, kokatzen dena pixkatola, zonalde horren erdigunea, ez, da jende gehiena area doa.
Eta horrek badakarre jende asko gotea, edo masifikazio eta zitzein dezakegu, edo...
Bueno, segun eta ze zonaldetan, ze sektoretara mugitzen zaren, pues bai dago la jende desente, ez? Azkenean, pues mundu osotik erakartzen dituen eskalatzaile, ez? Erakartzen duen zonalde bat da, orduan, garo, pues Amerikan bezala, pues beste hainbat lekutatik, Inglaterratik, Eskozialdetik, leku askotatik mugitzen dira, areaino, igual... Incluso gaitasun ekonomiko handiagoa daukaten herrialde horietatik muitzeko restasuna izan da, pues gertuago eta kriston afizia dago herrialde horietan ere bai.
Otsailean gainera irakurri dudanagatik eskalada jaialdia, izotza eskalada jaialdi nazioarteko uste dut dela han bertan ospatzen den Arrajukan eta zuek hain zuzen ere otsailean joan zineten ez dakite
bai.
Horren berririk izan zenuten, zehotzar ikusi zenuten.
Ba, genekien hortzegoela, urtero egiten duten historia bat dela badakigu, baina parte hartzeraz goazen ez, pues, aldre bez, igual, bolada, oza, egun horiek saiesteko asmoarekin joate ginen, ez, ikusita ze garaietan zen, pues, guk aurreratu ginen bidaia pizkada, pues, nire lasaiago egoteko, eta gure kontu ibiltzeko, pues, ezkenean gindoazen era, ez, eskalatzera.
Eta konta eguzu zuek iristen zarete, Rajukan izeneko eremu horretara, eta lehenengo gauza nun hartzen duzu eustatu edo, non?
Pues lehenengo gauza bidei hartuta eta Oslon alik eta oberen lurra edo, ez dakit elurra hartu genunean, zeren hori pista zerrizaje edo zegoena, vamos, elurrez betetaz egon, eta lehiatik begira eta flipatzen. Nola hosti biliko dago hemen, ez?
Eta ongi aterrizatu
zuen. Hartzen, ondo aterrizatu zuen, jendea oiuka, hola, pelikluetan bezala, eta
txalo batzuk ere honen ziren.
Ez dakit, guri txalotzen ez dikutelako, baina lotxa pasatu genuen hori entzunda, pues guri baliz, ja. Bai, eta handikan hartu, pues hori, pues alokaiatu egin genuen kotxea hartu, ere bai, eta errepidearekin izoztuta eta lurrez beteta, pues poliki, gure zonaldera nio, oslotik, pues hiru ordu, normalean bi ordu terdiko ibilaldia zena, pues, karo, gabez izan da eta guzti hori, pues azkenean, pues lau bost orduko estatu ditza egun kasi.
Bueno, gertu xamar da, hola, esan dezakegu.
Bai, nahiko gertu egia esateko, kontu eda, karo, gu gabez, den da biziko aldia, karo, errepide horietara oituratzen zaren erako, pues pixka beldurrez ibiltzen zara hasieran, ez, tentuz, zaren, karo, eta ja aurreratzen zaituztenean, pues gabez zelako, baina, eskoletako aurrera autobusak pasatzen dizutenean hala toa aletxe besatu duzu, jode, pues igual pixka gehiago egin dezakegu korrika, ez, baina bueno, zakit, dipentsatu genuen, arrisku gehiago pasatu genuen larrepidean eskalatzen baino.
Eta ara iritsi eta esan dakoa ostatuan une, aterperen batean, hotelen batean.
Bai, pues nahiko leku bastante daude, hor, alberge desente, ez direnak oso garestiak, guri behintzat azkenean bidaia, pues ez ditzaigun oso garezi, garaiz hartuta egazkina ez, lukos hauetako egaldi konpainiekin. Daude alberge bastante, behintzat zonalde hortan, hasieran hartu ginun kanpin antzeko bungalo, osea kanpin batean zegoen bungalo antzeko bat, baina ala, aurretik egondako beste urte baten fitxatu ginun alberge bat, hasieran uste ginun lekurik ez zeukala, Rukan Gester garro, ez dakit nola olako zerbait deitzen den, zeren karo, hango kontsonante pila zuegitu egin, pues,
eskaztaia
da, hola, oskatzea. Da, baina alberge desente daude, eta gero aukera dituzu, pues hori, bai, pentsio erdia edo hartzeko, sukalde libreak baituzte gehienek, orduan zure kabuz ibiltzeko, eta patxada ibiltzeko sofatan da.
Eta lehenengo gauen lo egin eta aurrengo goizetik ja eskalatzera.
Aurreko goizean ja
denborari galdu gabe.
Bai, bai, denbora galdu gabe, ja lekua fitxatzera, berze baldintza dauden, ikusten genuen elur bastante zegoela eta igual pues buruan genituen urjausi asko ezingo genituenak egin. Orduan hasi ginen, pues hori, mugitzen 5 lagun joan ginen, egin genituen bi isokada, ez? 3-2. Eta hasieran elkarrekin, baina gero ja pues bakoitzak bere helburuak bilatzen.
Eta hori nola egiten zuen, zuen kabuz ara joan eta lekuak bilatu edo badago gidaren
bai,
bat?
Bai, badago gidaren bat, ez? Lagun batek zeukana eta aurretik bigarren aldia da joaten naizen area eta bueno, pues aurretik ja fitxatuak dituen urgausi batzuk, igual aurrekoan ezin izan dituenak egin eta da urten pues joan naizen lagunarekin, hola, pues sintonia igual gehiago egon zitekenarekin edola eta ja saiatu gara. Ordun pues bai gia jarraituta geroan lekuan bertan ikusita nola dagoen, eh? Pues lurrasko daukala edo izotz gutxi edo segun eta temperatura ere bai, ez? Nola nola jotzen duen, igual egon daiteke izotza ondo, baina azten da ura botatzen, ez? Igual temperatura altua dagolako eta azkenean igual neoprenoarekin joan beharra eta hori.
Eta beti ere izanen da naiz eta horretik prestatuta eraman gutxi gora bera zer nahi duzun egin beti ere honen da ziustekoren bat edo
bai, bai.
Sorpresa agradableren bat esan edut espero ezen nuen tokiren bat orkitzea edo
pues sorpresa oso oso bat topatu genuen aurten da izan zen hori pues buruan eskalatzaile askok daukagun urjausi bat antzegoen guri itxoiten eta hasiera baten igual asmoaz genuen eskalatzeko ikusita beste bia batzuk ze baldintzak zituzten eta la, pues, animatu ginen laguna eta bio, sartu ginen area, lehendabiziko biluzeak egin genituen ola tirada baten, eta hirugarrena pixkatu igual komplikatuena o delikatuena izan zitekena, pues, baldintza oso honetan zegoen, ola aitza ukitu bartzen pixka bat, berez, baina hori sotzez estalita zegoen eta la, eta animatu ginen, laguna tiratu zuen aurretik, eta azkenean pues, poltsikora sartu, eta unas kastaino alaskatxe ginen biak.
Bai, ez da satisfakzio horrekin.
Bai. Olako bidaia eta olako ez, espero ezen un opari batekin etortzea, egin esateko, asetzen zaituela oso ongi.
Oiek sorpresa honak, baina ezagik sorpresa txarrik edo izan noten zenuten, edo sustorik, istripurik, edo...
Susto, bueno, notizi txarra, sustoa edo izan genuen, pues guan aste bete eman genuen, eta justo kointziditzen genuen gure astea, pues beste lagun batzuen bigarren astea zela, pixkat iparralderago zeudenak, Jemsedal zonalde baten, ere bai oso famatua dena, pixkat basatiagoa, eta, eta hola, ospe asko daukan ere bai, eta albiste bat iritsi ditzaigun, pues beraietako bat, 5 lagun zihoa zen, Iruñako 2, uste dut zeudela, Ekaiz Maiz eta Adrian Legarra eta la, pues, katalan pare batekin eta la, eta pues, katalan horietako bat, olako urjausi batean, jisterakoan, jausi egin zen, da hil zen.
Eta nola reakzionatzen duzu momentu horretan? Bueno, momentu horretan baino dakizunean, horti gertura kide bat hil dela eta zuk urrengo unean berriro bai. Gauzak hartu eta berriro eskalatzera zuazela.
Bueno, pues hasieran pues, argi dago, pues Kriston penarekin arten dituzuela, pixkat igual egoista izan da, pues jakinda gertuko laguna ez dena ez, pues igual ez aizu horren beste horren sakon sartzen ez, baina bueno, beraiekin zegoela eta hola, pues beti ematen dizkiozu bueltak, zer gertatu izaten aldean, zer egin dute ondo, zer egin dute gaizki, zergatik, ez, eta hola, da azkenean, pues hori, pentsatzen dugu, busua hortara joan garela, eta aprobetsatu behar dugula, eta holako gauza bate, pues naiz da zure, ez, zure aragitan ez baduzu bitziten, pues, eta gertatzen bat zaizu ere, bai, azkenean momentuan igual ez, baina azkenean aurrera tiratu behar duzu, segitu behar da, eta ez dakit, gu geratzen gara, gustoko zuen gauza bat egiten gertatu zaidiola, eta da, eta aurrera.
Eta aurrengunean eskalatzera berriro.
Eta aurrengunean bero menez eskalatzera.
Eta eskalatzetik jeitsi berriro aterpera, eta ezagut jateko indarrak hartzeko zer, arraina diote dela.
Arraia esatu dute ano gozua dela, hartu ginen behin. Ala, legatza ez, ondola da, salmoia.
Ba, izokina.
Legatza, bestia, da probatu ginen, ola, parrillan eta ola, eta, kristona. Arraia eta garagardo aparta, dakate.
Garagardo ere,
Garagardo ere, bai. Ibili bastera pixkaten, tuznoz nire esten duzun, baina, bueno, daiz da herrialde garestia izan, ola, supermerkatuetan ibiltzen bazera garaiz erosten eta la, pues, ateratzen dituzu gauza prezio duinean.
Baina zuk esan duzu, herrialde garestia, izan ere, datu bat ikusi dugu, Norvegian bizitza arrunta estatuatuetan, baina 180 garestiago dela, eta erresuma batuan, baina 140 garestiago hori bi adibide, usteko benetan oso oso herrialde garestia
bai,
dela.
Bai, bai.
Hori nabaritzen zenuten zuek.
Bai, bataz besteko hori, pues eskerrak igual Euskal Herriarekin alderik ez dela altera, ez, porcentai hori, bestela flipatuko genuen gehiago, baina bueno, guri behintzat ikusita zenbatean atera zaigun bidaia tola, azkenean da herrialde bat, que joaten bazara pixka zure kabuz, hola, pues, autonomo moduan eta hola, leku bat bisitatzekoa polita, eta ematen aldizun aukera, ez dizu kriston dirutza gastatu behar, guk azkenean astebete, pues claro, horren etxetik horren urrun egonda, pues azkenean dena gastatzen zu, ez, alokairuzko kotxea, bidaia, ez dakiz zer, bueno, pues ez, tabernetara eta jatetxetara, pues joan gabe, bestela ez badakizu zer gerta daiteken, baina bueno, berez, bezitzaigun oso garesti atera.
Arruetik zuek materiala eta den ere hemendik eramango zuten.
Bai, guk azkenean egazkina behin hartuta, denbora hartuta, pues merkateratzen da, eta gero pues bosten artean alokairuzko kotxea, albergea eta dena, pues petateatan jakindare baizen bat pisu eramaten alginun, pues behin materia guztia banatuta eta sartuta, pues libratzen ginun pisu guzti hori janariz bete, hemengo hango arraia guzua izango da, baina hemengo aragiare bai nahiko... Daiko beharra daukagu baragia jateko, orduan eraman genuen eta moldatzeko moduko.
Eta nola ere zenuten asko gastatu besteak beste, reno aragirik ez zenutelako probatu?
Bueno, hemen txakorrak, hainbeste egonda, esatu dute, ez dutela, bueno, segun eta zelako erosten duzun, ez da, baren horren beste reno egonda, pues ez da, kitu zuen merke izango zen. Merkea, osea, garestiagoa da arraia, hango aragia baino. Aragiak ere bai zegaztrai, baina, bueno.
Baina, zuk izan zenien supermerkatuan reno aragia
bai.
Izan dutela eta garesti xamarra, ez?
Bai, honen ez dugu goratzen zen batean zegoen kiloa, baina, bo, flipatu ginen, bai, hemen gotxakorra baino bastante garestiago, bai.
Kurioso alitzake probatza ere, reno. No,
bai, ondo legoke, baina ikusita zelako prezioak izan genuen, igual
reno
eskada batek, igual bidaia baino gehiago estatuk ezaigu.
Aste bete eskalatzen, rajukan inguru horretan, ezagit horretaz aparte Norvegiako beste zehozerri guzti gokera izan zenuten.
Pues gero bueltan beti saiatzen zara pixkat igual kapitalan, bueno, kapitalan iruburuan hola pixkat bueltatxo bat ematen, baina azkenean pues denboraekin jolastu behar denez horren beste zeren, karo, bai joaterakoan bi ordu terdiko, ez, gutxi gora erako bidaia, pues bost ordu kostatu izana, pues bueltan tentu zibili ginen ere bai, orduan garaiz joan ginen, elur bastante joan zen aitortu behar da errepidetik, orduan, pues igual así era el lehendabiziko egunean pues ordu kostatu ditzeguna pues joaten ja ordutegi normal batekin joan ginen eta eman zigun aukera pixka bat handikan pues laku batzuk ikusteko eta hola eta ba lekua ikaragarria gure gustoko duena handauka bainatzeko vamos edo non.
Bueno, eura gustoko duena eta hotze temperatura
entzero. Hori da, ni kura eta hotza gustoko ditut, baina hori, ura izotzen denean, bainatzeko dala.
Eta Oslo bera, ikusi izan duten, ikusteko kera izan zenuten.
Pues asko ez, nahiko hiriburua berez, bere bertara ez ginen sartu, ez zeren, pues hori, denboraz pixka atola justo ibiltzen ginen, kotxea azkenean, kotxea alokairuzko kotxea bultatu behar duzu dut, hola, eta... Da, geratu ginen, pues, aeroportuaren, pues, gertutik, ez? Aeroportutik gertu, hola, pues, hango mendiak eta lakuak ikusten, eta hola, pena ematen zigun, pues, hori, holako leku runeko leku batera joatea, eta hango, pues, hiriburuak eta gauzak ikustea, pues, hori, azkenean pena pixkarekin etortzen zara, baina, bueno, gero ikuste ditugunean argazkia pasatzen zaigu azkar.
Esaten dute Oslora sartzen den fiordoa ere oso ikusgarria dela.
Bai, ikaragarria esaten dute dela. Horri parraldean, bai, horri ere bai daukagu buruan daukagu, baina epioletekin baino igual eskiekin esaten dute hori.
Zube beti kirola.
Beti, bueno, aukeran.
Horrengorako kontatu behar diguzu, bainera esan zenigun beste bidei batzuk ere egina dauzkazulako ere...
Bai.
Munduan zehar, baina beti ere kirola dozeo zer egiten bintzat.
Beti ustartzen dugu pixka bat, bai, estatu batu eta nibili ginen beste urte baten, eta kombinatzen ere bai eskia eta txirrindula pixka bat, gero Tailandian ere bai, pues txirrindulaz bidaia hori izatzen gehiago bidai, ez, de ozio ital, baina, bueno, bintzat txirrindula izan zen horre ere bai.
Zaitu imaginatzen beraz ondartza batean botata ama bostegun eta horre.
Bueno, horre bestegun segidean igual ez aneman ditut bandere batak ere bai.
Eskerrik asko aldi gurekin egoteatik hauxe da Norvegiako bidaiak eman duena.
Bai, eskerrik asko zu bai.
Horrengora arte.
Bai, ez zuten arte. Jo.
eta lehen ere esan dizuegu Edvard Grieg kompositori norvegiarraz liburuz hitz egingo genizuela, baina horretarako lehenbizi koka gaitezen denboran. 19. mendeko bigarren erdialdean gaude, momentu honetan, Europar periferiako herrietan mugimendu nazionalistek garrantzia hartzen hasi dira dagoeneko, eta musikari dagokionez, salbuespenak salbuespen, Italiako opera kasu, urte askotan zehar Europako sorkuntzaren parterik handiena, ardatz germaniarraren inguruko orbitan eman zen. Mundu sinfonikoan germaniarrarrek zuten hegemonia hau ordea, 19. mendearen bigarren erdialdean gainbeheran erori zen. Eta 20. mendean sartu orduko panorama guztiz ezberdina aurkitzen dugu. Suezia, Norvegia, Polonia, Txekoslovakia eta Rusian esate baterako konpositori ugari agertzen zaizkigu. Nazionalismo musikala delakoa, 1860ko hamarkadan bogan dago. Musika propio bat sortzeko grinak auspotua, bertakoa eta ez importatua. Norvegian berpizkunde kulturala agerikoa da. Bertan Henrik Ibsen antzerkigilea eta Edvard Grieg kompositore, pianista eta orkestra zuzendaria figura zentralak ditugu. Mende bukaerako Europan kultura norvegiarraren erakusle nagusiak.
Edvard Grieg 1843an jaio zen Bergenen, Norvegiako hegoaldeko fiordo baten urbazterrean. Paisaia hura izugarri maite izan zuen bere bizitza osoan zehar. Aita, Ingalaterrako konsula zuen, eta ama pianista bikaina. Beraren gandik ikasi zituen lehenbiziko musika lezioak. Ama bosturte zituelarik, Griegtarren lagun bat agertu zen etxean. Ole Bull, bibolin jole eta kompositorea. Bizita horretan, Edvard gaztea pianoa jotzen ikusi zuenean, erabat giluratuta gelditu zen. Hainbesteraino, ezen bere gurasoak konbentzitu zituela semea Leipzigeko kontserbatoriora erbidaltzeko. Leipzigekoa Europako kontserbatoriorik onena kontsideratua zen, eta Edvardek harmonia, kontrapuntua, kompozizioa eta pianoa ikasi zuenan. Formakuntza Germania zerrendoa jasota, 19 urterekin etxera, Norvegiara bueltatzeko garaia zela erabaki zuen.
Baina Norvegiarako itzulerako bidean, eten bat egin zuen Kopenhagen. Bertan Nils Gaderekin ikasi zuen, orduko Eskandinaviar eskola erromantikoko burua. Kopenhagen ere, Richard Nordrak aberkidea ezagutu zuen, Norvegiako ereserkiaren kompositorea, eta bizitza osorako markaturik utziko zuen laguna. Berari buruz idatzi zuen Griegek. Esan liteke begiak estaltzen zizkidan bendak kendu zidala, bere eskutik ezagutu nituen iparraldeko kanta herrikoiak, eta berari esker nire jatorria antzematen ikasi nuen.
Nordrak eta Grieg, Grieg eta Nordrak, biek batera ekin zioten Norvegiako musika eskola eratzeko lanari. Artean, Euterpe elkartea sortu zuten Eskandinaviako musika sustatzeko. Baina proiektua bertan bera gelditu zen Nordraken heriotza goiziarragatik. Griegendako bere lagunaren heriotza zartada samingarria izan zen. Omenez, Ieta Martxa konposatu zion.
Grieg, askotan bere obra propioen zuzendari gisa, 1866-tik 1882-ra orkestra ezberdinak zuzendut zituen Europan zeharreko jiretan. 1888-an Norvegiako lehenbiziko musika jaialdia sortu eta antolatu zuen.
Halere, kompositore gisa, Griegen nazionalismorako joera etzen bere alako kontua izan. 21 urterekin sinfonia bat konposatzea erabaki zuen. Bizitza osoan idatzi zuen sinfonia bakarra. Norvegiar ezaugarriak baino, sinfonia horretan agerikoa da Schumann, Brahms eta Mendelssohnen eragina. Azken atxa gertu zuela, Griegek partitura zigilatu zuen, agindu sendo batekin, sinfonia hau inoiz ez interpretatzekoa.
Baina 1981 urtean, aranora, Bergeneko udalak eta kontserbatorioak bilduriko musikologo eta legegile batzorde batek, artistaren testamentuari muzin eginez, jendarteak hori entzuteko eskubidea zuela erabaki zuen. Eta entzun dugun sinfonia hau konposatu eta gutxira, 22 urterekin, Griegek piano eta orkestrarako kontzertua idatzi zuen, oraindik Schumann eta eskola erromantikoaren influentzia handiarekin.
Mila 1865-an, Erromara doa hilabete batzuetarako. Eta bertan, Liszt ezagutu zuen. Liszten laguntzarekin, bere obrak Europa eta Amerikan zabaldu ziren. 1869-an, aurkeztu zuen Leipzigen piano eta orkestrarako kontzertua. Txalo zaparra da jasoz.
Griegek buruari buelta asko eman zizkion bere lagun Henrik Ibsen idazlearen drama bati musika jartzeko erabaki hartu baino lehen. Per Gint izeneko antzezlanerako 21 pieza konposatu zituen, naiz eta aurrerago haietako 8 besterik ez zituen aukeratu. Gerora, bere sorkuntzarik famatuena bihurtuko ziren.
Pergintek mendiko erregaren alaba amoratu du. Trolak, ordea, mesfidati agertzen dira. Argi uzten diote Perry, alabarekin ezkondu ezean, bere gorputzarekin bankete derra prestatuko dutela. Hots, gordinik jango dutela.
Ezkontzearekin batera, tronuaren oinordeko izateak erakartzen du Per. Alere beldur da ezote den besteak bezalako monstruo bat bihurtuko. Azkenean iesari ekitea erabaki du, trolak atzetik dituela. Eta Eduard Griegen estasian, musikaren estasian egondela Maia Cambra sartu zaigu estudioa. Abildua, zuri bost,
niri zei! Eta flipaturi gelditu da, Amaia, egia esan pena da, webpana ez dula orain jarri, Ander, bestela ikusiko gintuzten.
Dantzan, emozionatuta, Eduard Griegen.
Sekulakoa, bai.
Arnaz ez duka gaude orain dik.
Bai,
ama.
Ederra izan da.
Buruti jota, pixkate. Hola, gure artean, orain ez gaituzte lentzu.
Konfiantzan.
Bai.
Zer dios, Amaia, zer moduz?
Bueno, ba, beste astetxo bat hemen, eta printzipioz, pixkator disgultzatua, aurreko astean berri txar batekin hasi ginen, eta aste honetan ere. Hasiko gara pixkator gogorra dien zerbait.
Medio berri txarra daudenak.
Bai, ze, ba, ezin da omititu interneten eta Twitterren eraso egon diren txantrako jaietan egon diren erasoak ba izan dutela ba bueno revuelo pillo ta bueno jakingo duzuenez ta suposatzen dut jendeak jakingo duela txantrako jaiak hasi bezain pronto lehenengo egunean egon ziren bi eraso eta bueno gauza interneten informazio hori pila bat zabaldu zela baina baita ere balio izan zuela ba erantzuna emateko, ez? Izugarri handia izan zela erantzuna interneten baita ere manifestaldian han egon nintzen ta bueno ez dakit esan daiteken baina postu egiten zarela hola 4000 pertsona momentu batetik bestera bildu ginela.
Ba bai, bazegoen esaten zuenik kasik goizeko manifestaldian baina jende gehiago zegoela txantrenez utusteagia deni baina.
Ba horri biliko zen, nire biletan egon nintzen eta ustut txarratxaldean gehiago nintzela.
Ba bai, eta bueno, zabaldu ziren hainbat reflexio ere honen arira, erasoak bakarrik ez direla, eraso fisikoak eta bar. Ta bueno, internet bihurtu zela hor ere pixkat refleksio gunea, ta etzela bat ere gaizke egon. Ta bueno, nik pentsatu nuela ere, ja, pixkat aldatzen gaia, baina bueno, ligoteatzearen arazoa baldin bada, urrengorako ekarriko ditugula, ba, piropoak eta bar internetetik ateratak, eta lasai, honi buelta emango diogula, ta a ber, olakorik errepikatzen ez diren.
Ea ba.
Ea ba, ea ba. Ta bueno, beste salto ematen, beste gai batera, jai gaietan jarraitua, Euskal Jai Gaztetxea.
Euskal Jai
Gaztetxea.
Zer etortzen zaizue burura hori esatean?
Ba,
gauza asko.
Hau ez da itzokei bat, ez? Ez da Euskal.
Ez du tramparik.
No, ni azkeneko urtea, zagutu nuen, azkeneko bi urteak gehien asko jota.
Bizpairunik. Bai, ni goratzen dut Euskal Jai Gaztetxearen 10. urte urrena, hori bai. Orain egun esan dezagun 20 egiten dituela gaur okupatu bai. Zenetik, ez?
Bai, bueno, bada koinciditzen du dela urte urren bikoitza. Da badira 20 urte okupatu zenetik eta 10 urte desalojatu zenetik.
Bai, ba, gure
gustuan egin
gure partu, abituan, bai. Nik zorionak indar okupatzaileei, ez? Bere egunean ba sartu ziren
hoiei
guztiei bizi eman zioten jende mordoari ere bai. Orain ai ez oriontzeko, nik uste eta abuztuan izan zela
desalojoa, bai. Ez?
Bai, abuztuaren 16an.
Abuztuan Barzina zoriondu beharko dugu egin zuen desalojo bikainagatik,
eh? Irratxe horak hartzeko.
Bai, bai.
Aukera bat beste askoren artean.
Da.
Bueno, ba, honen arira hogei urte urrenaren ospakizuna egingo dela okupazioarena ez desalojoaren hain zuzen eta bueno, hainbat ekimen egin dituzte gaurtik hasita gaur arratsaldean bazegoen kafetertulia bat Euskal Jai zer da zuretzako
Euskal Jai
bai, titularekin eta bueno, interesgarri ongo dela, fijo ziur nago.
Un honetan egonen dira bertan, uste du zazpitan hasten zela.
Bai, hori da. Bihar badago aukera Euskal Jairen bueno, ba, historiaren bideoa ikusteko zabaldin egiten den zine txiroan. Eta larun batean ongo da jai potente.
Ui, pentsatzen ari nintzen bakarrik ekimen kulturalak zirela eta ja, beldurra bai, hartzen hasian nintzen. Beraz, larun batean badago hori, anoa eta jaia egiteko
bai.
Aukera.
Maia, queremos playa lelopean. Aha. Eta, bueno, ba hori, mania, kalejira, bazkaria, eta hainbat gauza izango dira. Beraz, hori, pues, animatu eta, ber, interneten jendea animatua dago, baina espero dugu guztioiek gero kaleak betetzea.
Bai, ze askotan gertatzen da hori ez interneten gauza bat ematen duela, eta gero...
Bai.
Adibidez, lagun asko dituzula Facebooken, eta gero kalean bakarre bat ere ez.
Pote bat hartuko.
Nik beti, bueno, badut lagun bat matematikaria, berak beti frakzioak egiten ditu. Eta saiatzen da formulak aurkitzen demagun. Gobernu delegaritzak ematen badu ba, manifestaldi baten parte hartzea, pues, 20.000 pertsonatan, ba, saiatzen da beti, ia zein den formula ez, benetako egia aurkitzeko. Eta berdin egiten du ba, Facebookeko lagunekin edo Facebookek ekimenak jartzen dituzularik, ba, ni banoa edo ni ez noa, ez, ba, uzaukera gonbiatzen zaituzte, eta bueno, eta pues, horre ere badu frakzioa bat ustut 8ren bat zela. Joan behar dutela esaten dutenetik, 8tik batek benetan betetzen duela bere esana.
Bai. arazoa ere, arazoak sortze ditu interneteko gauza hauek. Ta interneten ere jakina, baina errealitatean gertatu zena kartel plagio bat nafartar bati printzipioz, historia hola kuriosoa da, printzipioz agoitzeko tipo bati, ba, plagiatu zioten kartela, berak jazaldira aurkeztu zuen, eta Podemos erakunde politikoak ba erabili zuen beranduago.
Ba, Podemosen kolore bisi-bisita asko eta koloreko borobildun kartel bat txuri
bai,
bat agertu zen,
ez zuten galdeturekin Podemos usarlo edo
ez zitzaien okurritu ere. Ta bueno, ba goitzeko gizona oso minduta atera zen, ta ber, hori bere kartela zela, ta bueno, jazaldiarena ez zuela erabili, baina bere kartela zela, eta bar, orduan, bueno, ba, hasi ziren hor kontroversian ezakizer, interneten gora eta bera, ta gauza da, plagioaren plagioa izaten amaitu zuela, ze agoitzeko gizonak hartu zuen ba marrazki hori
Arnaba.
Doainik zen leku bat.
Enberko nuke txabo urrengorako txindata bat edo zure estudio mai horretan nolako efektu bat plis, ze bada.
Bai, eta bueno.
Bai, ezakigun orden hori plagioaren plagio hori deskurritu zuen. A ver,
ba,
plagioaren
baina
plagioa, izain dezagun ongi, izango litzateke Podemosen kartela, ez?
Bai,
baina agoitzeko diseinatzaile onena ere, pues kopia huts bat zakar bat zen.
Hori da.
Ba, men zegoen hortik orduan txiolari bat edo txiologo bat, pertsona honen txioa ikusi eta historiaren, ezakit, amaieraren.
Arare kuriosuna da agoizko pertsona honek salatzea, ez? Besteak plagiatu duela.
Bai.
Berak ere plagiatu duen.
Bera jakinik, bai.
Niongo, ba, vamos.
Baina oso mindut atera zen, benetan, nahi zuela bere izena agertzea, eta ez dakiz zer, eta bueno, gero, bazen farregarria. Dena den uste dut, legalki berak irabazten zuela, ze bueno, berak hartu zuen berez doain zen leku batetatik marrazki hori. Baina Podemosek bai hartu zuela, ja, obra egin batetatik, orduan, bueno, Podemos gero barkamenak eskatu zituen eta uste dut afera legalak ez zituztela izan, baina
demostratu alzuen, esan dut, Podemosek ez zuen ere hartuko agian vektore publiko horretatik, hau da, iturri berdinetik, hori demostratu alda edo?
Demostratu, bai, esate duzuna, suposatzen dut, baina printzipioz eskatu zuten zuzenean barkamena, orduan hori dirudi kopia.
Ez dira oso ongi hasi behintzat, ez? Diot, Europako kanpaina hasi berri, bustu dure indik hasi ere ez dela egin, estrenan esten dela ofizialean, baina ez da bat ere
bueno,
kanpaina hasi.
Pamfletoak eta hasi dira, ja, etxetara llegatzen hori bai, papel mordoak.
Ederki Amaia, besterik?
Ez,
hausia dena.
Aski.
Eskerrik asko, Amaia Kambra.
Zuei dikoten.
Horrengor arte.
Aio
zergatik. Nik uste dut, Amaia, oraindik lau minutu ditugu zazpiak eta berregitamen sortziak.
Nik pentsatzen nuen kantaren bat, edo sartuko zen duela, txago?
Nik nahiago duzeo zer hitzein gehiago, zenta sartu ditugu gregen amalau kanta.
Ba, hitzein dezakeo adibidez, sare sozialetan ari garela lentsauri komentatu ditutzu, seguramente jakinen duzu, Amaia Kambra. Atzo Eusko Jaurlaritzak aurkeztu zuela webgune bat Euskal Herriaren izena munduan zehar zabaltzeko.
.eusen kontuari?
Bai, kontua da .eus izan beharren .es jarri ziola. Izena inglesez, baskcountry.es.
Bai,
eta badakizue .es Espainiako Espainiari dagokion interneteko dominioaren izena dela. Ba, baskcountry horri .es jarri du Eusko Jaurlaritzak Euskal Herriaren izena nolabait.
Dena oso euskalduna,
Oso zabaltzeko. Eta gainera, ja, paradoxa edo gehiago kiskurtzeko oraindikan kiskurra, ba, esan beharra dago gainerazken asteetan bogan jarri dela .eus, hau da Euskal Herrirako dominio propioaren kanpaina edo pixkat bueno,
eta onarpena jaso berria baitzuen
zentzioa daukaia horlako
webgunea
jartzeko eta ari dira orain pixkat, ba bueno, horlako kanpaina bat egiten, ba jendeak erabili dezan eta gutxinak hori jartzeko eta ara non Eusko Jaurlaritzak
bere kanpaina propioa egiten
baskcountry.es jarri dio.
Zubira, ni beste gai bat, eta horretaz ari ginelarik, domeinu ez. Nik egin dut gaur Pascal Ostean prospekzio soziologiko ariketa bizkor bat. Ez dakit inoiz
egin... Igo volumenatzeko horri, ongi geratzen da.
Ez dakit inoiz egin aduzuen, esate baterako, Googleen sartzea, herri bat, edo zein herri, eta ikustea Googleek zer proposatzen dizun. Eta bide horrez, soziologikoki aztertzea, ba, jendarte mailan edo pixka bat herrialde horren inguruan dauden.
Osea, esaten duzuna tekleatzen hasten zarenen agertzen zaizun.
Vale.
Adibidez,
aktualizateko,
sartzen duzularik Googleen alemanak dira, eta ze uste duzu esaten dizuela, proposatzen dizuela Googleek?
Naziak dira.
Bat, asmatu amaiak.
Bai?
Beste bi ditut.
Kriston burrada, eh?
Zerbeza zaleak.
Tira, alemana dira, arrazistak, gaiztoak, eta naziak.
Ege zurrada, eh? Mendigan esan behar dugu hori, ege
zurrada. Bai, bai, bai.
Ez, baina nola nahi ere Googleek gizartearen nahia jasotzen du, eta gizarteak jartzen du, no? Beraz, euskaldunak?
Mozkorrak.
Euskalduna dira, amaia?
Astoak.
A ber. Bai, jaizaleak edo bai mozkorrak.
Bai. Ba, euskalduna dira.
Jatunak.
Euskalduna dira naparrak, politak, eta espainolak. Hiruak aldi berean.
Eri, euskaraz jarrita edo gaztereraz jarrita?
Bueno, analizia euskaraz, zein ingeleraz, zein gaztereraz egin du gabinete.
Eta iruretan errepikatzen dira, hitzak?
Normalki ez dugu diseminatu, ez ditugu emaitza diseminatu sektoreka edo hizkuntzeka.
Bazkalostea zen.
Bai, bai, onda, zukulo ertzen duzu, nola izan den. Esan dut ariketa bizkorra izan dela, nahi baduzu horren gorako prestatuko dizu, ja,
esaustiboagoa.
Egin dezakun orain. Txabo, ordenagailua parean duzula.
Bi minutu eskaz hortzitarako.
Proba bat, gaur Norvegiari buruz hitz egin dugu, eta Norvegiarrak aipatu ditugu, eta ea Googleen jarrita Norvegiarrak dira, zer agertzen zaigun?
Ba, momentu, ba...
Lasaiak.
Norvegiarrak dira.
Esango nuke.
Bat, bita iru, arrazistak.
Berriro.
Aizera.
Arraroak.
Arraroak.
Eta, kontuz, lizunak.
Ara non. Hori horrek azkeneko horrek baduka ere, bere esplikazioa. Hango hotzak eta...
Izenen duzi horrenik. Aizue, kuadria, ba, eskerrik asko etortzeagatik, amaia, eskerrik asko zuri, Anderre, mandagoteagatik.
Zuri ere, bai, txabo.
Horrein bai, gutxinaka.
Zue, lengo dantzagatik ere, eh?
Lengo?
Dantza, primerakoa.
Izu garri ongi pasatu.
Beste ekezutek usigan, ja. Nik gozatu dut, lasai.
Zortziak minutu bat gutxi, joan beharra daukagu.
Badakizu entzuleok, entzun gai daukazuela Muffin Beltzak saioa. Bi argoizean ere, goizeko deratzezatik aurrera hemen bertan, egun da zazpi FM-en, Xorrosin irratian ere, ostilalero, hortzilalero, arratsaldeko seietatik aurrera, Baztanen, Malarrekan, Donesteben...
Eta bar, eta bar,
eta bar. Eta bar, eta bar, eta bar.
Sare bidezko konexioa balima duzu, ez duen etxe lantoki edo telefonoetan, goratu ere beti ere www.eguzki.net web horrian ikusi entzun alditu zola, beto esan
eta,
da gure podcastak.
Eta azto horretik, nahi baduzu Muffin Beltzak entzuten jarraitu, nahi baduzu gurekin munduan zehar bidaiatzen jarraitu eta leku izugarriak eta interesgarriak ezagutzen jarraitu, egin zaitezte Eguzkide eta lagundu ezazue proiektu hau.
Hori xeguzia lagunak, mil esker guzti horre goteagatik, mil esker baldiri ere, joan adelako, baina eskerra berari. Ongi bilita datorren astirarte.
Aio, aio.
Aio.